Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes je čtvrtá neděle velikonoční, kterou nazýváme obvykle nedělí dobrého pastýře. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. S vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl, já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk a vlk je uchvacuje a rozhání, vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná otec a já znám otce. A za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést. A uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého otce. Slyšeli jsme slovo Boží. V neděli dobrého pastýře se setkáváme s paradoxem. Je pravděpodobné, že mnozí z nás skutečného pastýře, pečujícího o svěřené stádo, nikdy neviděli. Přesto si všichni dovedeme pastýře představit, takže by bylo naprosto zbytečné chtít tuto funkci nějak modernizovat. Místo toho se zeptejme, jakou službu měl mít dobrý biblický pastýř, protože to platí stále. Především slouží dobru stáda. A to vyžadovalo vést je na pastu. Pak chrání stádo před zlem a to vyžadovalo odhánět vlky. Dobrý pastýř se šelmám postavil, špatný utekl a nechal stádo na pospas nebezpečí. Právě jsme to slyšeli v evangeliu. Ovšem pozor, zprávy ze současnosti, popisující v některých částech našeho státu usmrcení nemalého množství ovcí množícími se vlky, což musí majitelům stát nahradit, k našemu překvapení ukazují, že role pastýře není archaická, nýbrž aktuální. Není těžké představit si pastýře, stádo a vlky v duchovní oblasti. A o to nám přece teď při mši svaté jde. A to měl taky pán Ježíš na mysli, když se o sobě zmiňoval jako o dobrém pastýři, to znamená jako o vůdci lidstva, který třímá v rukou ideální program prospěšný pro celé lidstvo. Zatím, co si nedovedeme představit, že by někdo označoval nejvyšší státní úředníky jako pastýře občanů, v církvi je i dnes běžné mluvit o kněžské, učitelské a pastýřské službě. A tady, prosím vás, bych vás rád upozornil na něco, co by mohlo být předmětem nedorozumění. Když například svatý otec, v tomto případě František, vydá nějaký dokument, tak to dělá buď to jako učitel, anebo jako pastýř. Ale oboje není totožné. Pastýř by mohl být námi přirovnán k rodičům. Kdežto učitel k funkcionáři ve škole. A tato funkce učitele pak může být odstupňovaná až do formulací, které jsou pro nás všechny závazné přímo pod hříchem. Ale klidně si přiznejme, že to není pravidlo, ale spíše výjimka. Podívejte se, Pius XII. Prohlásil za Bohem zjevené to, že Panna Maria byla vzata s tělem i duší do nebeské slávy, a to ve funkci učitele, nejvyššího učitele, v roce 1950. Tak si představte, jak je to dlouho a jaké jsou dlouhé intervaly mezi výkonem této učitelské služby, nebo aspoň mohou být velké intervaly. My si to dokonce můžeme přiblížit z bezprostřední zkušenosti. V druhé polovině května má být v jednom brněnském divadle provedeno představení Zneuctívající Krista. Jistě znáte ten případ. Včera proti tomu v katedrále svatého Víta hřímal pan kardinál Duka. Role pastýře nevyplývá pouze z vůle Kristovy, nýbrž i z rozumové úvahy. Nemá-li společnost propadnout chaosu, pak nutně potřebuje autoritu. Autoritu vyzbrojenou dostatečně mocí. Pán Ježíš opřeno zkušenosti biblického člověka tuto autoritu nazval, jak jsme právě slyšeli, pastýřem. Ale teď bych, prosím vás, rád odbočil někam úplně jinam, možná, že vás to překvapí. Já si teď budu vzpomínat na to, když jsem jako, řekněme, 16-letý chlapec stál na křižovatce u Národního divadla. Já věřím, že většina z vás tu křižovatku z vlastní zkušenosti zná. A tak není zapotřebí nějak složitě vysvětlovat zeměpis. Tam jsem vídal, byla to frekventovaná křižovatka a je dosud, tam jsem vídal, jak provoz, dopravní provoz, regulovala nejenom světla, červené, žluté, zelené, ale taky živí dopravní policisté, kteří stáli ne na chodníku, ale uprostřed křižovatky, který vlastně teoreticky stále ohroženi projíždějícími dopravními prostředky. A tu se stávalo, že někdy se svými gesty oni měli v rukou tyčku. Někdy se svými gesty se rozcházeli se znamením světel. Takže tyčkou dávali najevo jeď, ačkoliv svítilo pro dotyčný pruh červené světlo. Ovšem my víme, že gesto dopravního policisty má přednost před světlem. A ujišťuji vás, když jsem to tak sledoval, je tedy pravda, že někteří policisté byli velice šikovní, někteří méně šikovní. Tedy když jsem natrefil na velice šikovného policistu, tak vůbec ten rozpor mezi gestem a světlem nepůsobil chaoticky. Nýbrž naopak, urychlilo to provoz velice sympatickým způsobem. Samozřejmě, že nikoho by dnes nenapadlo nazvat takové orgány pastýři automobilistů. Ale vlastně oni taky pastýřskou službu vykonávali. Dnes, a to už musíme brát velice široce, nejenom v církvi, nejenom u Národního divadla při dopravě, nýbrž velice obecně. Dnes stojíme před tíživým problémem úbytku kázně. Čtyřnozí Beránkové a Ovečky byli svou přirozeností o stupeň níž než jejich ličtí pastýři. To dá zdravý rozum. A proto ličtí pastýři disponovali bezděčně přirozenou autoritou. Za to lidské ovce, ty dvounohé, zůstaneme-li třeba u té dopravní situace, se nezřídka staví na roveň pastýřům. Takže respekt musí být vymáhán silou, fyzickou silou, nikoliv mravní silou, a to je někdy vydařené, někdy marně a nevydařené. Právě v dopravě, která vlastně násobí neřest člověka technickými možnostmi, je vidět katastrofální ztrátu kázně v společnosti. Řidiči se mnohdy řídí zásadou, ne moci znamená směti, ale moci znamená konati. Každý z nás se tedy může zeptat sám sebe. Vidí nějakou naději zvýšit kázeň tam, kde je to zapotřebí, a když, tak jakým způsobem? A tady musím skončit skoro pohřební písní úcty vůči rodině. Kde jsou ty doby, kdy otec specificky mužským způsobem a matka specificky ženským způsobem formovala osobnost budoucího dospělého člověka? Dneska se setkáváme s tak paradoxními názory na to, že si člověk vzpomene na jednoho filozofa, který prohlásil, chce-li někdo rozložit lidskou společnost, tak začne vždycky nejchytřejším způsobem u rodiny.